Layangi Rasul Petrus kang kapindho. Kapindho Petrus bab 1.
Saka Simon Petrus, abdi sarta rasule Yesus Kristus, marang para kang nunggal karo aku kabeh, padha kaparingan pracaya marga saka kaadilaning Allah sarta pamarta kita Yesus Kristus. Sih rahmat lan tentrem rahayu ngluberana kowe marga saka anggonmu padha wanuh marang Allah sarta marang Yesus Gusti kita. Marga saka pangwaosing kaalane kita wis padha kaparingan samubarang kang perlu kanggo urip kang mursid. Sarana anggon kita wanuh marang panjenengane kang wis nimbali kita marga saka pangwaose kang mulya lan ngeram-eramake. Kanthi patrap kang mangkono iku, panjenengane wis maringi kita prastya-prastya kang adi sarta pinunjul. Supaya sarana iku kowe padha kepareng nderek ing sajrone kodrat kaalahan lan uwal saka dayaning hawa nafsu kadunyan kang nyirnakake donya. Iya marga saka iku kowe padha kudu kanthi temenan anggonmu budidaya nambahake kautaman marang pracayamu lan kawruh marang kautaman, tuwin pangraing diri marang kawruh, katekunan marang pangraing diri, kamursidan marang katekunan, nresnani para sedulur marang kamursidan lan tresno marang para sedulur, kawuwuan tresno marang wong kabeh. Jalaran menawa kowe padha kadunungan iku mau kabeh nganti luber, kowe mesti bakal dadi mempeng ing panggawe sarta kasembadan anggonmu wanuh marang Yesus Kristus Gusti kita. Nanging sing sapa ora kadunungan iku mau kabeh bakal dadi wuto sarta cethek panemune. Jalaran lali menawa dosa-dosane kang biyen wis kabirat. Mulane para sedulur tansah budidaya kanthi temenan supaya saya kukuh anggonmu padha tinimbalan lan pinilih iku. Jalaran menawa kowe nglakoni kang mangkono, kowe bakal padha ora tau kesandung. Kanthi mangkono, kowe bakal kaparingan saking wewenang kanggo lumebu ing kraton kang langgeng, yaiku kratone Gusti lan pamarto kita Yesus Kristus. Mulane aku tansah kepingin ngelingake kowe marang bab iku mau kabeh. Sanadyan kowe iya wis padha mangerti sarta santosa ing sajrone kayekten kang wis kok tampani. Sadurunge aku ngrucatke maing badanku iki, ndak anggap dadi kewajibanku. Anggonku tansah ngelingake kowe tumrap iku mau kabeh. Jalaran aku mangerti menawa aku bakal enggal ngrucatke maing badanku iki, kaya dene kang wis kapangandikaake marang aku dening Yesus Kristus Gusti kita. Nanging aku bakal mbudidaya supaya saungkurku kowe uga tansah padha ngeling-eling marang prakara iku mau kabeh. Jalaran anggonku padha ngandani kowe bab pangwaos lan bakal rawuhe Gusti kita Yesus Kristus kang jumeneng raja iku, ora marga ngandel marang dongenge wong kang ngayawara. Nanging aku kabeh iki padha dadi seksi kang nyipati dhewe bab kaluhurane. Awit panjenengane tampa kaurmatan lan kamulyan saka Allah Sang Rama nalika swanten saka Kang Maha Luhur nedhaki panjenengane pangandikane. Iki putrane ingsun kang sun kasihi, kang dadekake keparenging galih ingsun. Aku dhewe padha krungu swara iku mau tumurun saka swarga nalika aku padha nderek panjenengane ana ing gunung kang suci. Marga saka iku aku kabeh padha saya kasantosake dening pangandika kang wis kawedharake dening para nabi. Saebo becike menawa kowe padha nggatekake bab iku kaya dene nggatekake dian kang madangi panggonan kang peteng, nganti gagat raina sarta jumeduli lintang panjer esuk kang sumunar ana ing sajroning atimu. Dene kang perlu dhewe kang kudu kok sumurupi yaiku menawa pameca-pameca ing kitab suci iku ora kena ditafsirake sakarepe dhewe. Jalaran ora tau ana pameco kang metu saka karpe manungsa. Nanging marga kabreg dening Roh Suci, wong-wong padha guneman atas asmaning Allah.
Kapindho Petrus bab 2.
Kaya dene dek biyen ing antarane umate Allah ana kang ngaku aku nabi. Mangkono uga ing antaramu ya bakal ana guru-guru palsu kang padha nyelundupake piwulang-piwulang panasaran kang nuntun marang karusakan, malah bakal padha nyelaki kang kuwaos kang wis nebus wong-wong mau, lan marga saka iku bakal njalari karusakane dhewe. Bakal akeh wong kang niru pratingkae wong-wong iku kang dikuasani hawa nepsu. Sarta marga saka pokal gawene iku, marganing kayekten bakal dicecamah. Sarta marga saka serakae guru-guru palsu iku bakal padha ngudi golek kauntungan saka kowe kabeh kanthi dongeng-dongenge kang ngayawara. Nanging paukuman tumrap tumindake iku wis katetepake lan karusakane bakal ora kacandhet. Jalaran Allah ora ngeman marang para malaikat kang padha gawe dosa. Mulane dicemplungake ing naraka. Padha dirante ing kono ana ing sajrone pepeteng nganti tekan dinaning pengadilan. Allah uga ora ngeman jagating jaman kuno. Panjenengane mung milujengake Nuh kang martakake kayekten iku karo wong pitu liyane. Nalika datengake banjir patopan tumrap jagate para wong blasar, Allah ngukum kutha Sodom lan Gomora sarta nyirnakake kalawan geni minangka pepeling marang wong kang ing tembe uripe padha blasar. Nanging panjenengane milu jengake Lot kang mursid kang tansah sangsara dening tingkah lakune wong-wong kang padha ora mreduli marang angger-angger lan mung tansah nuruti hawa nepsune wae. Jalaran wong mursid iki manggon ing satengahe wong-wong mau sarta ing sadina-dina krungu lan weruh pratingkah-pratingkahe kang ala iku. Satemah atine kang mursid iku kaya kasiksa. Dadi tetela menawa pangeran pirsa carane ngentasake wong mursid saka ing godha rencana sarta nyadangake para wong duraka iku kasiksa ing dina pangadilan. Luwih maneh wong kang padha ngumbar hawa nepsune, kang dadekake awake jember sarta nyenyamah pangrehe Allah. Wong-wong iku padha kumawani sarta gumunggung nganti tanpa rikuh pekewuh nyenyamah marang para titah kang luhur. Mongko para malaikat dewi sanadyan luwih pengpengan sarta luwih kuwasa ketimbang wong-wong iku, ora nggunakake pitembungan panyenyamah menawa gugat wong-wong mau ana ing ngarsaning Allah. Nanging wong-wong iku padha wae karo kewan kang tanpa budi, kang tinitahake dadi kewan kang mung dicekel sarta dipateni. Wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora dimangerteni temahan marga saka panggawene kang duraka. Bakal padha nemoni karusakane dhewe kaya kewan alasan, sarta bakal ngalami nasib ala minangka opaing durakane. Ngujo kasenengan ing wayah awan kaanggep sawijining kanikmatan. Padha dadi jejember lan brentong kang mendem ing sajroning hawa nepsune. Samangsa padha mangan lan ngombe bebarengan karo kowe kabeh. Mripate kebak nafsu cabul, ora bosen-bosen anggone gawe dosa. Wong-wong iku padha mbujuki wong-wong kang ringkih hatine. Wateke wis kulino serakah, pancen wong kang padha kena ing ipat-ipat. Sarehne wis padha ninggal dalan kang bener, mulane padha kesasar. Banjur ngetutake lakune Bileam, anake Beor, kang seneng tanpa opah tumrap panggawe-panggawe ala. Nanging Bileam kawelehake kalawan keras marga saka tumindake kang ala iku. Jalaran kul dimomotan kang bisu bisa guneman nganggo basaning manungsa sarta nyegah tumindake nabi kang ora bener iku. Guru-guru palsu iku kaya sumber kang asat, kaya mega kang kabuncang ing prahara. Wong-wong iku wis padha kacawisan panggonan ana ing pepeteng kang gegirisi banget. Jalaran wong-wong mau padha ngucapake tetembungan kang muluk-muluk nanging kotong. Sarta migunakake nafsu cabul kanggo mbujuki wong-wong kang lagi wae uwal saka ing para wong kang kesasar uripe. Padha janjeni kamardikan marang wong liya, mongko awake dhewe padha dadi baturing karusakan. Jalaran sing sapa katelukake dening wong iku iya dadi bature wong iku. Sebab menawa wong-wong mau margo saka anggone wis wanuh marang Gusti sarta juru wilujeng kita Yesus Kristus, wis padha ngoncati jejembere donya, mongko banjur kasrimpet maneh ing kono. Wekasane kaanane luwih ala ketimbang sadurunge. Jalaran saka iku, tumraping wong-wong mau luwih becik menawa padha ora tau mangerteni margining kayekten. Ketimbang mangerteni, nanging banjur nyingkur saka pepakon suci kang wis kadhawuhake marang wong-wong mau. Kaanane wong-wong iku cocok karo unine paribasan kang bener iki mengkene.
Asu baleni utah-utahane sarta babi kang wis diguyang bali maneh menyang ing blethokane.
Kapindho Petrus bab 3.
Para sadulur kang kinasih, layang iki wis kang kapindho kang dak tulis marang kowe ana ing layang sakarone iku. Aku mbudidaya nenangi pangerten kang murni srana pepeling-pepeling, supaya kowe padha eling marang pangandika kang biyen wis kadhawuhake dening para nabi kang suci, sarta marang dawuhe Gusti lan juru wilujeng, lantaran para rasulmu marang kowe kabeh. Kang perlu banget kudu kok mangerteni, ya iku menawa ing dina-dina wekasan bakal ana para wong kang teka memoyoki, ya iku wong kang lakune padha nuruti hawa nepsune, sarta kang padha duwe uni mangkene. Endi prasetyo bakal rawuh iku? Jalaran wis wiwit nalika ngajali para leluhur kita, samubarang kabeh ajeg wae kaya nalika katitahake. Wong-wong iku jarak ora gelem ngerti menawa marga saka sabdaning Allah wiwit biyen mula wus ana langit lan uga ana bumi kang dumadine saka banyu sarta sarana banyu. Sarta marga saka banyu iku bumi kala semana wis sirna kelem dening banjir patopan. Nanging dening pangandika iku mau uga langit lan bumi kang saiki bakal kaobong ing geni. Dene saiki isih kareksa nganti ing dina pangadilan lan tumpese para wong blasar. Mung wae para sedulur kang kinasih, prakara siji iki ora kena kok lalekake, ya iku yen ing ngatasé pangeran sadina iku prasasat 1000 taun. Sarta 1000 taun iku prasasat sadina. Pangeran ora rendet anggone netepi prasetyane. Sanadyan ana sawenehing wong kang ngarani rendet, panjenengane nyabari kowe sabab karsane aja nganti ana wong kang nemu bilahi, nanging supaya wong kabeh padha balik sarta mratobat. Dene dina rawuhe Gusti iku tekane kaya patrape maling. Ing dina iku langit bakal sirna kanthi swara gumuruh gegirisi sarta perang-perangane bakal lebur kobong. Apa dene bumi lan kabeh kang ana ing kono bakal sirna. Mulane menawa samubarang kabeh iki bakal lebur kanthi patrap mengkono iku, saebo gedine kasucen lan kamursidan kang kudu kok udi ing uripmu. Ing sadrone kowe padha nganti-anti sarta nyengkakake tekane dinane Allah. Ing dina iku langit bakal lebur dening geni sarta perang-perangane luluh margo urubi. Nanging cocok karo prasetyane. Kita padha nganti-anti marang langit anyar sarta bumi anyar kang kadunungan kayekten. Mulane para sadulur kinasih, sajrone kowe padha nganti-anti marang iku mau, padha mbudiduyu supaya tinemu tanpa cacat sarta tanpa blentong ana ing ngarsane kalawan tentrem rahayu. Sarta kasabarane Gusti kita iku anggepen minangka wewengan tumrap kowe kabeh kanggo oleh karahayon. Ya kaya kang wis katulis dening Paulus sadulur kita kang kinasih marang kowe, miturut kawicaksanan kang kaparingake marang panjenengane. Prakara iku katindakake ana ing layange kabeh nalika ngrembug prakara-prakara iki. Ing sajroning layang-layange iku ana babab kang angel dipahami. Satemah wong-wong kang ora ngerti sarta ora kukuh imane, jungkir balikake prakara iku mau njalari karusakane dhewe, padha kaya kang katindakake tumrap tulisan-tulisan liyane. Nanging kowe kabeh para sedulur kang kinasih, sadurunge wis padha mangerti prakara iku, mulane padha diwaspada supaya aja nganti kaseret ing panasare wong-wong kang ora ngerti pepakon, sarta aja kelangan gondelanmu kang kukuh. Malah padha mundhak-mundhak ing sih rahmat sarta ing pangerten marang Gusti lan juru wilujeng kita Yesus Kristus. Panjenengane kang sayogya sinaosan kamulyan ing samengko nganti tumeka ing salawas-lawase.